วันที่1เมษายนของพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา 4:30 นแล้วเป็นการบรรยายครั้งที่3มันจะกล่าวถึงอาการโรคของสัตว์โลกผู้เป็นคนไข้ของอวิชชาสืบเนื่องกันไปจากเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วต้นพระพุทธเจ้าแพทย์ผู้เยียวยารักษาของสัตว์โลกทั้งปวงสัตว์โลกทั้งปวงเป็นคนไข้ของอวิชชาคนไข้เหล่านั้นมีอาการโรคต่างกันแม้จะมากมายอย่างไรก็อยู่ในวิสัยที่พระพุทธเจ้าจะทรงเยียวยาได้ดังนั้นขอให้นึกถึงบาลีที่ว่าสัพพัญญูสัพพทัสสาวีโลอาจาริโยมัมมะมหาการุณิโกสัทธาสัพพะโลกะเตติจิตจโกว่าอย่างซ้ำๆกันก็ว่าอาจารย์ของเรานั้นเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ชนะกิเลสเป็นผู้สอนที่ประกอบด้วยความกรุณาอันใหญ่หลวงเป็นนายแพทย์ผู้รักษาเยียวยาสัตว์โลกทั้งปวงดังนี้เราก็จะดูกันในแง่ที่ว่าสัตว์โลกทั้งปวงซึ่งเป็นคนไข้ของอวิชชานั้นมีอาการโรคอย่างไรบ้างอาการโรคมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าโรคเมื่อโรคมันมีต่างๆกันอาการโรคมันก็ต้องต่างๆกันเป็นธรรมดานี่เป็นเรื่องโรคภัยใต้เจ็บทางกายทางจิตส่วนที่เป็นโรคภัยใต้เจ็บในทางวิญญาณนั้นความต่างมันก็มีอยู่ในรายละเอียดประเภทเบ็ดตะเล็ดไอ้โรคส่วนใหญ่มันเป็นโรคเดียวหรือโรคเหมือนกันเป็นโรคเดียวที่เราเรียกว่าเป็นโรคทางจิตที่เรียกว่าเป็นคนไข้ต้องอวิชชาเพราะมันมีมูลมาจากอวิชชามีสมุดฐานของโรคมาจากอวิชชาซึ่งเป็นแม่บทของกิเลสตัณหาทุกชนิดถ้าดูกันอาการภายนอกมันก็ต่างกันบ้างหรือว่าถ้าเราจะแยกดูไปทีละแง่ทีละมุม ไม่ดูกันแง่เดียวเสมอไปมันก็จะเห็นความแตกต่างกันแม้ว่าเป็นคนค่ายของอวิชชาเหมือนกันหรือว่ามีสมุฏฐานมาจากอวิชชาที่เป็นแม่บทของกิเลสตัณหาพันห้าตัณหาร้อยแปดนั่นแหละจะเรียกคำภาษาวัดวัดสำหรับการที่เป็นโรคนี่มันก็มีอาการที่เราเรียกกันตามธรรมดาที่จะแสดงออกมาถ้ามีอาการคลั่งนี่ก็มีลักษณะของอวิชชาเป็นตัวเพราะว่าคลั่งหรืออะไรทำนองนี้มันไม่รู้สึกตัวจากโลกที่เป็นคนขายของอวิชชานี่อาการคลั่งอยู่ด้วยกิเลสคือโลภโทสะโมหะมีโลภะโทสะโมหะชักนำไปหรือบังคับให้หรือครอบงำอยู่หรืออะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกมันก็คลั่งจะตามมาทั้งโลภะโทสะโมหะซึ่งออกมาจากอวิชชาอวิชชาปราศจากความรู้เมื่อมีอะไรมากระทบจิตใจที่ปราศจากความรู้มันเกิดความเครียดอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อรวมกันแล้วมันมีเพียงสามประเภทโลภะโทสะโมหะบางทีก็เรียกว่าราคะโทสะโมหะนี่บางทีก็เรียกว่าราคะโกรธโมหะก็มีแต่ที่เรียกกันโดยมากก็ว่าโลภะโทสะโมหะไอ้ราคะก็รวมอยู่ในโลภะโกรธความโกรธก็รวมอยู่ในโทสะโมหะเรามักจะเรียกว่าโมหะจะเพียงชื่อเดียวโลภะหรือราคะนี่มันเหมือนกันตรงที่มีอาการคือจะรวบเข้ามาหาตัวหรือกอดรัดไว้กับตัวส่วนโทสะหรือโกรธนั่นมันมีอาการกลับออกไปจากตัวส่วนโมหะนี่มีอาการเหมือนกับว่ามันไม่รู้จักมันก็สงสัยระแวงพัวพันอยู่รอบๆสิ่งนั้นไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรกันแน่นักแต่ส่วนใหญ่ก็ไปหลงเวียนอยู่รอบๆสิ่งนั้นขอให้กำหนดจดจำคำอธิบาย3อย่างนี้ไว้ดีๆสำหรับพวกคุณที่เป็นนักศึกษาชาวบ้านเอาไปปนกันยุ่งหรือบางทีก็แยกกันไม่ออกว่ามันต่างกันอย่างไรเราอาศัยหลักทางลอจิกหรือทางวิทยาศาสตร์พิจารณาดูแล้วจะเห็นได้ชัดว่าพวกโลภะนั้นพวกจะดึงเข้ามากอดรัดไว้กับตัวพวกโทสะมีแต่จะผลักให้ออกไปหรือทำลายเสียไม่ให้ปรากฏพวกโมหะมันก็ พันอยู่รอบๆ ด้วยความสนใจด้วยความสงสัยเ นี่ยมันไม่มีทางจะปนกันได้นอกจากเดิมมันมีมากขึ้นตั้งร้อยตั้งพันเราก็สามารถที่จะเอามาจัดกลุ่มให้เหลือเพียงสามประเภทได้ก็เป็นเพราะเราเข้าใจเรื่องกิเลสที่เป็นประธานออกไปเป็นสามอย่างได้ดีสัตว์โลกมีอาการคลั่งอยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะเหมือนคนค่ายที่มันคลั่งในคลั่งทางร่างกายในทางจิตนั่นมันก็เห็นง่ายมีอาการเห็นง่ายแต่คลั่งทางวิญญาณมันไม่เห็นได้ง่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีธรรมจักขุท่านจึงเห็นเป็นไม่คลั่งอย่าลืมว่าเราเองถ้ายังเป็นบุตรชนอยู่เพียงไรมันก็มีอาการคลั่งอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงทั้งกลางวันกลางคืนแม้นอนหลับแล้วมันก็ยังคลั่งอยู่ใต้สำนึกหรือด้วยความฝันนั่นก็อย่าได้ประมาทดูมันให้ดีๆว่ามันมีอาการคลั่งอยู่ตลอดเวลาที่มันมีอาการความโลภความโกรธความหลงครอบงำมันยังมีแถมอยู่ใต้สำนึกคือไม่เคยจะรู้สึกมันสามารถพร้อมที่จะออกมาเป็นสำนึกอยู่เสมอจิตใต้สำนึกก็เต็มอยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะแล้วก็แสดงออกมาด้วยอาการเต็มสำนึกเป็นอย่างคราวๆแล้วก็เป็นอย่างๆไปแล้วจะอารมณ์อะไรมากระทบอารมณ์ที่น่ารักก็เกิดความโลภอารมณ์ที่น่าเกลียดก็เกิดอารมณ์ที่น่ารักก็เกิดความรักอารมณ์ที่น่าเกลียดก็เกิดความเกลียดที่อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งความหลงไหลมันก็หลงไหลชาวบ้านชาววัดพูดถึงโลภะโทสะโมหะเป็นเต็มดินไปหมดพระพุทธคุณก็อาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องคลี่คลายต้นสมัยอีกเหมือนกันก็เป็นเรื่องของชาวบ้านชาววัดคนแก่นายแก่ทาแก่พูดให้มามองดูในตัวของตัวเองมองดูในจิตใจตัวเองจะพบว่ามันก็มีสิ่งนี้เดือดพล่านอยู่ในจิตใจที่คลั่งอยู่ในภายในเป็นเรื่องทางวิญญาณมันก็ให้สะดุ้งว่ามันมีโรคทางวิญญาณเรื่องราคะเรื่องโลภะโทสะโมหะนี่เป็นเรื่องที่จะต้องสนใจมากแล้วต่อไปเรื่อยๆไม่มีหยุดแม้กระทั่งว่ามันจะหมดกิเลสหมดโลภะโทสะโมหะก็ยังต้องสนใจในฐานะที่มันหมดไปแล้วเดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่มีความเคยชินที่จะเกิดอยู่ในใต้สำนึกรู้จักมันเสียดีๆจะได้ผลคุ้มค่าทั้งการที่ลงทุนเผยแพร่ลงทุนศึกษาพุทธศาสนาด้วยความยากลำบาก หรือว่าด้วยเจตนาดีจากโลกวิญญาณการคลั่งอยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะแล้วก็มีอาการเพ้อไปตามอำนาจของโลภะโทสะโมหะที่มันทำหน้าที่ของมันเต็มที่กลายเป็นวัฏฏะขึ้นมาเมื่อคุณรู้จักกิเลสโลภะโทสะโมหะมันก็ต้องเรียนรู้ต้องรู้จักเรื่องของวัฏฏะซึ่งเป็นความวนเวียนของกิเลสที่เราพูดว่าวัฏฏะหรือวัฏฏะสงสารพวกคุณนักเรียนนักศึกษาสมัยใหม่ก็ชักจะรู้สึกว่ามันเป็นคำคุกคามมีความเฉยเมยที่จะเข้าไปรู้ให้มันชัดลงไปว่าอะไรถ้ารู้เมื่อไรจะรู้ว่าสิ่งที่เรียกวัฏฏะหรือวัฏฏะสงสารมันมีอยู่ในตัวเรานี่เองแทบตลอดเวลาวัฏฏะแปลว่าวงกลมสังสาระแปลว่าเวียนว่ายวัฏฏะสังสาระแปลว่าเวียนว่ายอยู่ในวงกลมวงกลมนี้ประกอบไปส่วนสามส่วนคือส่วนที่หนึ่งได้แก่กิเลสโลภะโทสะโมหะที่ว่าส่วนที่หนึ่งนี้เป็นเหตุให้กระทำส่วนที่สองคือสิ่งที่เรียกว่ากรรมกรรมดีกรรมชั่วกรรมไม่ดีไม่ชั่วนะครับมันทำด้วยอำนาจของกิเลสส่วนที่สองคือกรรมนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดส่วนที่สามคือผลกรรมเรียกว่าวิบากเป็นผลกรรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่ผลกรรมนี่มันไม่หยุดอยู่แค่นั้นพอเรารู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มาเกิดคอนเซ็ปต์อันใหม่ที่จะเป็นกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งอีกรู้สึกเป็นสุขขึ้นมามันก็เกิดกิเลสที่จะขยายความสุขนั้นก็จะเป็นทุกข์มันก็เกิดกิเลสประเภทโกรธประเภทโทสะขึ้นมาจะได้ทำกรรมไปตามอำนาจของโทสะนั่นต่อไปจนไปตีไปฆ่าเขาเป็นต้นที่เชื่อผลกรรมมันก็ทำให้เกิดกิเลสอีกกิเลสก็ทำให้มีกรรมหรือมีการกระทำกรรมขึ้นมาอีกการทำกรรมให้เกิดผลกรรมอีกผลกรรมก็เกิดกิเลสอีกมันเป็นวงกลมที่ซ้ำกันลงไปนี่แปลว่ามันรูปร่างมันต่างกันมันจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นห่วงของวงกลมที่เกี่ยวกันเป็นลูกโซ่อยู่ในจิตใจของเราเป็นประจำวันคือวัฏฏะหรือวัฏฏะสงสารมีอาการมันก็เพ้อคือเป็นเรื่อยไปไม่มีหยุดแต่เราก็มาคุยเอาใจใส่กับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นโรคร้ายบางทีเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสนุกซ้ำไปก็เกิดกิเลสเกิดราคะเกิดความรู้สึกทางกามารมณ์มันก็สนุกสนานไปเมื่อเกิดกิเลสประเภทโทสะโกรธะมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งตามภาษาของยักษ์มารเขาพูดถีบีศาสตร์มันจึงมีการทะเลาะวิวาทกันตีกัน สันแม่ในมหาวิทยาลัยอย่างที่พวกคุณก็ เคยได้เห็นได้ยินนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่ที่เรามัดสะไม่งั้นมันเป็นวงกลมไปไม่ได้มันขาดตอนเพราะกิเลสมีอาการที่หลอกให้โง่ให้หลงหลงว่าเป็นของดีผู้ที่เรียกตัวเองว่านักศึกษายกพวกตีกันบ้างหรือทำอะไรที่น่าเกลียดน่าชังมากเป็นทุกทีตามสมัยใหม่เพราะมันเหินห่างจากศาสนาซึ่งเป็นขาดติดของกิเลสไปรับเอาอารยธรรมบ้าบ้าบอบอต้องต่างประเทศมาเกิดชูยึดถือจนลืมตัวมันก็เลยเป็นโรคของกิเลสมีอาการคลั่งโลภะโทสะมีอาการเพ้อไปด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะที่มันเวียนเป็นวงกลมให้ทำกรรมให้รับผลกรรมให้เวียนมาตอกกิเลสใหม่เรื่อยไปอย่างนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างของอาการโรคของคนไข้ของอวิชชาจากจบบอกให้ทราบให้ตอนนี้เลยว่าทำไมเราพูดเป็นรูปอุปมาเช่นนี้อุปมาเหมือนโรคเหมือนอะไรเหล่านี้เพราะมันจำง่ายเป็นวิธีที่ใช้มาแต่โบราณกาลก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาใช้วิธีอุปมาเพราะว่ามันจำง่ายแล้วมันไปเข้าเรื่องกับเรื่องจำเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันมันก็จำง่ายท่านจะได้เห็นรู้สึกไปว่ามันเรื่องแกล้งพูดอุปมากันสนุกยุบแปลกๆเรื่องที่จะอุปมากันเรื่อยๆนี่ว่าถูกแล้วเรื่องที่อุปมาก็เพื่อว่าเรื่องที่จะช่วยเกิดความจำง่ายจำได้ไม่ลืมเปรียบไปโรคเปรียบไปอาการคลั่งอาการเพ้อของโรคของโรคทีนี้ก็อยากจะเปรียบไปอาการกินของแสลงเมื่อการแพทย์ยังไม่เจริญในสมัยโบราณเรื่องของแสลงนี่สำคัญมากมันตายคาที่ได้แต่มาการแพทย์สมัยปัจจุบันนี่ตามรูปก้าวหน้ามันกำจัดอันตรายของแสลงนี่ได้มากจึงไม่ค่อยจะสนใจจนแทบจะไม่มีอะไรแสลงแต่ผมยังอยากจะบอกว่าเรื่องของแสลงนี่ยังเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องระมัดระวังเพราะคำว่าของแสลงไม่ได้หมายถึงของกินไปทางปากอย่างเดียวจะกินไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนั้นไม่ก็ได้คุณโบราณเขาเรียกของแสลงจะเรียกของที่น่ากลัวคนที่มีโรคอัมพาตมาอยู่บ้านเราไปกินน้ำมะพร้าวอ่อนมันจะชักคาปากคนเป็นโรคกระเพาะบางมีเสมหะน้อยกินกุ้งเข้าไปมันจะปวดท้องจะขาดใจตายอยู่นั่นนี่เป็นตัวอย่างของแสลงทางปากซึ่งยังมีกระทบกระทั่งทางตาทางหูทางอะไรอีกมากที่ทำให้มันมีอาการทนทรมานเจ็บปวดหรือว่าถึงกับให้โรคภัยลุกลามยิ่งขึ้นไป ที่จะรูปทางวิญญาณมีสองแขนงก็คืออารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีอยู่หกทางเขาเรียกกันว่าอารมณ์หกหรืออายตนะภายนอกหกนี่ก็เป็นคำแปลกคำใหม่ต้องพวกคุณอีกต้องให้จำไว้อีกเรื่องมันจะได้น้อยลงเรื่องที่ต้องศึกษาต้องใส่ลำบากมันจะได้น้อยลงน้อยลงถ้าเราจำคำเหล่านี้ไว้ดีๆอารมณ์หกอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ อารมณ์ทางตาก็คือรูปอารมณ์ทางหูก็คือเสียงอารมณ์ทางจมูกก็คือกลิ่นอารมณ์ทางลิ้นก็คือรสที่รู้สึกอยู่ที่ลิ้นอารมณ์ทางกายก็คือสัมผัสทางผิวหนังอารมณ์ทางจิตคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในจิตเป็นหกอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์คำว่าอารมณ์แปลว่าที่ที่ยึดที่หน่วงอารมณะนี่มันแปลว่าที่เข้าไปยึดหน่วงที่เข้าไปเกาะเกี่ยวมันเป็นสิ่งหรือเป็นที่ที่จิตจะเข้าไปเกาะเกี่ยวยึดหน่วงผัวพันคำว่าอารมณ์มันแปลว่าอย่างนี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เป็นอารมณ์ต้องที่จิตจะเข้าไปเกาะเกี่ยวอย่าเอาไปปนกับคำว่าอารมณ์ในภาษาไทยใหม่ๆที่เขาใช้กันอย่างอื่นเป็นอารมณ์เสียอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายนั่นก็อีกความหมายหมายกันอะไรพวกอิโมชันพวกอะไรไปทางนู้นส่วนอารมณ์ในภาษาศาสนาเนี่ยเขาหมายถึงอะไรของข้างนอกที่มันจะครบกับของข้างในของข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เป็นคู่กันนี่คือตัวการใหญ่ในเรื่องของมนุษย์ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มนุษย์ก็มีขึ้นมาไม่มีชีวิตอยู่ไม่ได้หรือว่าไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความทุกข์อะไรได้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราเรียกว่าเรื่องใหญ่คำว่าเรื่องใหญ่มันมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าอินทรีย์คำนี้แปลว่าใหญ่คือสำคัญคือเรื่องใหญ่ที่นี่อินทรีย์ในภาษาบาลีไม่ใช่นกอินทรีย์หรืออะไรทำนองนั้นก็หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเป็นตัวการสำคัญเป็นเรื่องใหญ่มันจะกินเหยื่อคือจะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำไมเราเกิดเรื่องให้เกิดกิเลสเน้นไว้แต่ว่าจะควบคุมอินทรีย์นั้นให้ได้ดีก่อนเดี๋ยวนี้มันมีโมหะมีอวิชชามันก็ไม่รู้จักก็ปล่อยไปตามเรื่องต้องอินทรีย์นี่ก็ไปกินสองแสลงทางวิญญาณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ที่จริงมันก็เป็นความจำเป็นที่ชีวิตจะต้องมีแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มองไม่รู้สึกในแง่นั้นมันมองรู้สึกในแง่เพ้อหรือแง่เกินคือมันของอะไรอร่อยไปเองมันเหมือนกับเรากินข้าวกินอาหารประจำวันกินข้าวนี่ถ้าเรากินอย่างอาหารมันก็ดีกินถูกต้องอย่างอาหารมันก็ดีทีนี้เรามากินอย่างเยื่อมันจะกินอย่างอาหารกินเพื่อให้อร่อยลิ้นมันต้องกินที่ดีที่ชั้นต้องขับรถยนต์ไปตั้งครึ่งชั่วโมงเพื่อจะไปกินอาหารอร่อยกลางวันที่ร้านนั้นร้านนี้แทนที่จะกินอาหารจานละ50สตางค์ที่ตรง โรงเรียนหรือออฟฟิศนั่นเองถ้ากินถูกต้องก็ทำอยู่ได้ร่างกายเรากินอาหารถ้ากินด้วยกิเลสปัญหาเพื่ออร่อยเพื่อกิเลสปัญหานั่นเองก็เรียกว่ากินเหยื่อมันที่กินเหยื่อที่กินของแสลงที่กินอาหารก็เป็นของธรรมดาคนไข้ก็ต้องกินอาหารถ้ากินผิดกลายเป็นกินเหยื่อคือกินของแสลงที่โรงพยาบาลก็คงจะระมัดระวังให้คนไข้ได้กินอาหารที่ถูกต้องไม่ต้องการให้กินเหยื่อคือของแสลงโรคทางวิญญาณมีของแสลงคือเหยื่อที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันคอยจำคำว่าอายตนะนี่ไว้ดีๆแล้วศึกษาต่อไปอย่างละเอียดมีเรื่องมากในที่นี้เรามองมันในฐานะเป็นของแสลงที่ต่อไปก็อยากจะแม่ให้เห็นว่าคนไข้ของอวิชชานี่มันก็มีอาการที่ไม่ชอบกินยาของหมอที่แท้จริงหรือหวังดีจะไปชอบกินยาของหมอคดโกงหลอกลวงมันจะเห็นโกงจับเป็นดอกบัวโดยทั่วไปเราก็เห็นว่าคนไข้ทางร่างกายทางวัตถุทางธรรมดานี่เขาไม่ชอบไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะสมัยก่อนนี่กลัวเสียกลัวโรงพยาบาลจะไปหาไอ้หมอกลางบ้านถ้าคนส่วนมากก็เป็นผู้ที่หลอกลวงโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างคือเขาไม่เจตนาก็มีแต่เขาไม่มีความรู้เขาทำตัวตามไอ้ความโง่ความงมงายคนไข้จะเป็นชาวบ้านหรือชาวบ้านจะเป็นคนไข้นั่นก็ตายเป็นส่วนมากเพิ่งจะนิยมไปโรงพยาบาลกันเมื่อไม่นานตอนนี้ก็มีแต่หมอพื้นบ้านที่ไปตามบุญตามกรรมคนไข้ติดหมออย่างนั้นไม่ยอมรับการรักษาแบบใหม่เขาว่ามันผิดหรือมันทำให้ตายถึงแม้เดี๋ยวนี้มันก็ยังมีคนไข้จะไปหาหมอเถื่อนเห็นกองจับเป็นดอกบัวแบบนั้นมันกำลังยุ่งกันมากขึ้นเพราะหมอเถื่อนหรือหมอแท้เลยว่ามันก็ปนกันยุ่งมากขึ้นทุกทีที่หมอแท้ก็มีความรู้จริงก็ยังมีแยกออกไปว่ามันเป็นผู้มีเมตตากรุณมาหรือว่าเป็นผู้เห็นแก่เงินหมอจะมีความรู้จริงเห็นแก่เงินมันก็มีชาวบ้านเรียนคนไข้กันเลยจัดแต่งไม่รู้จะเอาอย่างไรกันแน่เพราะส่วนใหญ่ก็ยังงมงายไปหาหมอรดน้ำมนต์หาป้อยอย่างนั้นมากกว่าที่จะไปหาหมอที่เป็นวิทยาศาสตร์ไปหาหมอศัลยศาสตร์ดีกว่าไปหาหมอวิทยาศาสตร์ให้หมอวิทยาศาสตร์ในวัดจะพูดจะนองให้เขากลัวมากขึ้นหรือไม่หายกลัวส่วนหมอศัลยศาสตร์นั้นมันมีการพูดหรืออะไรที่แสดงที่ทำให้เขาหายกลัวเดี๋ยวนั่นสบายใจไปเดี๋ยวนั่นนี้เป็นต้นให้คนไข้ก็เลยรวนเรหรือเวียนหัวไปเอาของผิดแทนของถูกไปเอาของช่วยไม่ได้การฟ้องที่ช่วยได้อยู่อย่างนี้ นี่คือข้อที่ว่าคนไข้ต้องอวิชชานี่มันเป็นไปอย่างนี้ในทางวิญญาณเหมือนกันนะตัดโลกที่มีคว ความเจ็บป่วยทางวิญญาณก็ไม่ใช่ไปหาพระพุทธเจ้าเพราะมันไม่รู้จริงดูว่ามันมีพวกคุณมีกี่องค์ที่มาศึกษาธรรมะต้องมันมากมายไม่สนใจเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหมือนยาเหมือนหมอยาบางทางบางพุทธการก็มีเรื่องมากไม่สนใจธรรมะในฐานะที่เป็นยาทางวิญญาณนี่ก็เลยไปถือไสยศาสตร์เช่นเดียวกันหาที่พึ่งรับทุกทางไสยศาสตร์เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่ออะไรใช่ตามเรื่องไปบูชายันฆ่าคนบูชายันนี่ก็มีนะในประวัติศาสตร์ของศาสนาในอินเดียมีคนฆ่าของอาวิชามีอะไรมากเกินไปขนาดนี้มันมีอาการผิดเรื่องต่อไปเป็นสายว่ามันผิดอย่างนี้มันผิดอย่างนั้นผิดอย่างนั้นผิดอย่างนั้นต่อไปอีกอาการของโรคมันก็ผิดต่อไปที่มองดูอาการของคนไข้กิเลสอีกทางหนึ่งคุณควรจะจำไว้เป็นคำในพระบาลีในพระคัมภีร์เป็นรูปพุทธภาษิตเพื่อกลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟเป็นวลีที่ควรจะจำไว้ตลอดชีวิตกลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟถ้ามันมีกิเลสเต็มที่ถ้ามันจะมีอาการอย่างนี้กลางคืนก็วิตกกังวลคุ้นคิดนอนไม่หลับนอนยากนอนหลับยากแต่มันก็ต้องทนนอนเพราะมันกลางคืนพอกลางวันมาสว่างขึ้นมันก็เป็นไฟหรือว่าทำไปตามหน้าของกิเลสแม้ในเรื่องธรรมดาที่ไม่เกี่ยวกับโรคกิเลสนี่มันก็มีอาการดังนี้อยู่แล้วมนุษย์เรากลางคืนจะนอนคิดว่าพรุ่งนี้จะหากินยังไงทำอะไรยังไงพอสว่างก็รีบทำไปทำงานที่ออกคิดไปอะไรที่ไหนก็ตามใจนี่ตามธรรมดาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วที่พอมีโรคกิเลสมาครอบงำก็เป็นอย่างนั้นรุนแรงมากขึ้นกลางคืนจะนอนทรมานใจกลางวันก็ทรมานกายนี่รวมเรียกว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟนั่นก็อย่าลืมแต่ว่ามองดูตัวเองด้วยว่ากลางคืนเราคิดอยู่ในอำนาจของกิเลสเราคิดตามความรู้สึกคิดชอบเพื่อดีมีเหตุผลพอสมควรถ้าพอกลางวันมันเป็นไฟในอำนาจของกิเลสเราเป็นไปตามหน้าที่การงานมีสติปัญญาถูกต้องพอสมควรจะทำยังไงก็รวมอยู่ในคำว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟแต่ว่าอัดควันนั้นยังถึงมาเป็นทุกข์ทรมานเป็นไฟก็ยังถึงมาเผาลนให้มีธรรมะคุ้มครองควบคุมในการอัดควันหรือการลุกเป็นไฟนี่ให้มันถูกต้องมันก็กลายเป็นสิ่งที่มีทุกข์น้อยหรือไม่มีความทุกข์เป็นที่สุดถ้ามันหยุดอัดฟันหยุดเป็นไฟได้ในที่สุดคือมีแต่ธรรมะหรือมีสติปัญญาที่ถูกต้องที่เรียกว่าธรรมะอยู่ตลอดเวลาไม่เลยเป็นอัดฟันหรือเป็นไฟเดี๋ยวนี้คนค่ายของอวิชชาในโลกทั้งโลกมันอัดฟันและเป็นไฟกลางคืนก็นอนคิดว่าจะทำอะไรจะ จะให้ลูกระเบิดชนิดไหนเครื่องบินชนิดไหนไปโยนใส่พวกข้าศึกให้มันตายให้หมดพอกลางวันมันก็ไปทำอย่างนั้นจริงอย่างนี้มันก็มากขึ้นไอ้โลกนี้ก็มีความทุกข์มหาศาลมากขึ้นนี่คืออาการที่เรียกว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟทีนี้จะดูกันที่เนื้อที่ตัวบ้างเมื่อสัดส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายที่เรียกว่าธาตุนี่กำลังวิปริตธาตุแผนโบราณเขาใช้คำว่าธาตุขึ้นหน้าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่พวกคุณเย็นมหาวิทยาลัยเป็นแพทย์ร้อยไหมก็หัวเราะเยาะตามเคยเพราะความที่มันไม่เข้าใจตรงตามที่เป็นจริง แพทย์สมัยโบราณนั้นมันก็มาตั้งแต่หมื่นปีหรือว่าพันปีก็ได้ที่มันเริ่มรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรในการเยียวยารักษาโรคแพทย์สมัยใหม่นี่ต้องก้าวหน้าต้องจริงจังอะไรยากครับ10ปีหรือว่าสัก100ปีแยกตัวมาเด็ดขาดจากแพทย์สมัยโบราณแพทย์สมัยโบราณเขาเรียกมันว่าธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ยังเหลืออยู่ก็ทั้งเหลือนี่แหละอาศัยหลักอันนี้จะกินยาทำยาจนกินจนมันก็จะต้องนึกถึงในเรื่องธาตุเมื่อก่อนถ้ามีโรคอะไรเกิดขึ้นเขาจะใช้คำว่าธาตุกำลังวิปริตผิดส่วนในระหว่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหมอจีนหมอไทยก็คือหลักอันนี้จับชีพจรเนี่ยเขาจะจับจะรู้ว่าธาตุอะไรมันหย่อนธาตุอะไรมันเกินไม่ใช่อย่างพวกคุณจับชีพจรในรูปความเต้นของหัวใจอีกปกติอย่างไรที่ที่ว่าคุณไม่รู้แล้วไปดูหมิ่นเขาเขาใช้คำว่าธาตุคนนักวิทยาศาสตร์จะดูหมิ่นในคนโบราณที่ใช้คำว่าธาตุหรือพูดในคำว่าธาตุเพราะพูดธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเขาไปใช้คำว่าดินคือดินน้ำคือน้ำอะไรลมคือลมแยกออกไปเป็นส่วนไปซึ่งความรู้สมัยใหม่มันก็ต่อไปทางให้เห็นว่ามันไม่แยกกันเป็นในโลหิตเป็นน้ำเหลวแพทย์โบราณก็เป็นธาตุน้ำแต่ในโลหิตนั้นก็มีสุกแล้วมีของเหลวมีของแข็งมีอุณหภูมิซึ่งเป็นธาตุไฟมีแก๊สซึ่งอาจจะเหลวได้อยู่ในโลหิตนั้นในโลหิตเพียงอย่างเดียวก็มีทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเยื่อเนื้ออะไรบางอย่างที่อยู่ในโลหิตก็เป็นธาตุดินตามเป็นน้ำใสก็เป็นธาตุน้ำอุณหภูมิของโลหิตก็เป็นธาตุไฟแก๊สระเหยได้ในโลหิตก็เป็นธาตุลมคุณก็หัวเราะเยาะเขาว่าไปเรียกดินน้ำลมไฟแยกกันเป็นอย่างอยู่ข้างนอกที่จริงคำว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำนี่เขาก็มีหลักอย่างเดียวในสมัยใหม่วิทยาศาสตร์ธาตุดินคือของแข็งธาตุน้ำคือคุณสมบัติที่มันเปลี่ยนรูปได้ไปตามสิ่งที่ห่อหุ้มคือความหมายของคำว่าโคเฮชั่นของที่มันเปลี่ยนรูปไปได้ตามสิ่งที่ห่อหุ้มเป็นลักษณะเฉพาะของน้ำมันเปลี่ยนรูปเกาะยึดตัวมันแล้วมันก็ยังเปลี่ยนรูปไปตามสิ่งที่ห่อหุ้มลักษณะที่เกาะตัวกันอยู่เป็นของเหลวได้นี่เป็นธาตุน้ำที่ธาตุไฟคืออุณหภูมิ ธาตุลมคือการระเหยของแท้ตอนนี้หมอแผนโบราณที่ศึกษาน้อยเนี่ยเขาแยกมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็น่าหัวเราะเป็นหลักในทางศาสนาทางภาษาบาลีก็มีอันอธิบายที่มันไม่ผัดกันจากของความรู้สมัยใหม่นี้เดี๋ยวนี้เราก็เห็นชัดอยู่ว่าความวิปริตของร่างกายที่เป็นโรคนั่นแหละมันมีไอ้หลักพื้นฐานอิเลเมนต์อันนี้สี่อย่างไม่ปกติแล้วคนทุกข์ภูมิมันมากไปหรือมันน้อยไปหรือความระเหยของอุณหภูมิหรือธาตุนั้นมันไม่ถูกต้องตามธรรมชาติ มันจึงมีอาการเป็นโรคขึ้นมาเพราะความวิปริตของธาตุความไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าธาตุที่ประกอบกันเข้าเป็นร่างกายเดี๋ยวนี้คนมันมีอะไรที่ทำให้เกิดความวิปริตอย่างนั้นมากขึ้นนั่นก็เป็นเรื่องของกิเลสทางธรรมก็มีธาตุแปลอีกสองธาตุธาตุจิตและธาตุว่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วมียังอาวิญญาณธาตุอากาศธาตุหรือวิญญาณธาตุเป็นหกธาตุประกอบกันอยู่เป็นคนคนหนึ่งอากาศในที่นี้หมายถึงว่างไม่ใช่ธาตุลมวัตถิยมเป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในร่างกายนี่มันเป็นอากาศธาตุทางความหมายทางพุทธิแล้ววิญญาณธาตุนั่นคือธาตุจิตใจธาตุความรู้สึกรวมกันเป็นหกธาตุประกอบเป็นอยู่เป็นคนคนหนึ่งพอความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมดุลระหว่างธาตุทั้งหกนี้เกิดขึ้นในร่างกายของคนคนหนึ่งมันก็มีอาการของโรคไม่ทางกายก็ทางจิตในทางจิตก็ทางวิญญาณมันก็มีโรคทางวิญญาณนั่นอยู่เป็นส่วนใหญ่เพราะความไม่ปกติไม่ถูกต้องของสิ่งที่ประกอบกันซึ่งเป็นคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวิญญาณธาตุคือจิตใจมันไม่ประกอบด้วยความถูกต้องมันมีอวิชชาครอบงำมากเกินไปมันเป็นโรคทางวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นเหตุที่เราเรียกว่าเป็นคนค่ายของอวิชชาเพราะอวิชชาครอบงำวิญญาณธาตุเรื่อยไปมันเกิดขึ้นในตัวมันแล้วก็ครอบงำมันสิ่งที่เราคิดเลยปัญหานี่ก็ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดในจิตเกิดจากจิตนี้มันก็กัดกร่อนกับจิตนั่นทำลายจิตนั่นมันกร่อนไปเหมือนการเกิดสนิมมันเกิดที่เหล็กมันก็กัดเหล็กมันเรารู้เรื่องส่วนประกอบที่ประกอบกันขึ้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งถูกต้องเป็นธาตุหนึ่งหนึ่งแล้วทำให้มันถูกต้องมันก็จะมีความสบายทีนี้มันมีอาการที่เรียกว่าธาตุวิปริตก็คือเรื่องจิตนะครับทั้งทางกายและทางจิตนี่ก็เป็นอาการโรคหนึ่งของโรคทางวิญญาณที่จะดูให้ดูเชื่อโรคบ้างในคำอุปมาในภาษาธรรมร่างกายนี่ประกอบด้วยเชื้อโรคคล้ายๆกับว่าเป็นของประจำมากเลยหมายถึงโรคทางวิญญาณถึงโรคทางพิษิตอย่างของพวกคุณนี่ก็คือผมอยากจะพูดว่ามันก็มีเชื้อโรคประจำอยู่ในร่างกายแต่ไม่ถึงขนาดที่จะเป็นอันตรายจึงไม่ปรากฏไม่เป็นปัญหาขึ้นมาแต่เมื่อรับเข้าไปมากหรือมันดิบลบขึ้นในภายในมากมันจึงจะเป็นอันตราย เราก็ถือว่ามันมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายตลอดเวลาแม้โรคทางกายแต่ส่วนโรคทางวิญญาณมันมีความเคยชินของเชื้อโรคจนมันก็มีอยู่ตลอดเวลาเชื้อโรคที่เกิดโรคทางวิญญาณนี่เราอยากจะเรียกมันว่าอุปาทานก็จำคำว่าอุปาทานไว้ในฐานะที่เป็นเชื่อเพราะคำนี้มันแปลว่าเชื่อคำว่าอุปาทานนี่แปลว่าเชื่อไม้ฟืนเป็นอุปาทานของไฟน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอุปาทานของไฟคือเป็นเชื่อของไฟคำว่าอุปาทานแปลว่าเชื่อในที่นี้เอามาเป็นเชื้อโรคทางวิญญาณหล่อเลี้ยงโรคทางวิญญาณเรื่อย อย่าเอาไปปนกับอุปาทานภาษาชาวบ้านพูดอุปาทานเป็นจิตวิปริตเป็นจิตที่เรียกเป็นไม่ใช่อย่างนั้นต้องอุปาทานต้องแปลว่าเชื่อหล่อเลี้ยงอะไรไว้ไม่มันหยุดหรือสิ้นสุดไปได้เช่นน้ำมันหล่อเลี้ยงไฟที่ทางวิญญาณอุปาทานหล่อเลี้ยงโรคทางวิญญาณเชื้ออุปาทานหล่อเลี้ยงโรคทางวิญญาณมันเป็นเชื้อโรคทางวิญญาณอุปาทานคือความเข้าใจผิดแล้วก็มั่นหมายในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความยึดมั่นยึดมั่นในกามารมณ์ยึดมั่นในความคิดความเห็นของตัวเองยึดมั่นในสิ่งที่ทำมาชินตั้งแต่อ่อนแต่ออกหรือยึดมั่นว่าตัวกูของกูมีอยู่สี่อย่างไปหารายละเอียดอ่านเพิ่มๆจากคำบรรยายที่ก่อนๆที่เขาพิมพ์ไม่ได้หลายเฉพาะที่นี่เดี๋ยวนี้อยากจะพูดให้เห็นว่ามันเป็นเชื่อโรคทางวิญญาณหล่อเลี้ยงโรคทางวิญญาณทุกคนเคยชินในความมีเชื่อยึดมั่นอยู่ทางกามารมณ์พอวิแววกามารมณ์ผ่านมาสักรูปทันทีหรือว่ายึดมั่นในทางทิฏฐิความคิดเห็นไม่ยอมแทรกเข้ามาไม่ยอมทุกอย่างก็อุปาทานนั้นแล้วมันก็โง่ไปทำอะไรมาแต่อะไรก็มาแต่อ่อนแต่ออกก็ยึดมั่นอย่างนั้นอยู่เรื่อยโดยเฉพาะเรื่องกายศาสตร์ถูกสอนให้คิดอะไรอย่างไรน้องก็คิดมาเรื่องเป็นตัวผีตัวหาเรื่องก็อยู่ในตัวนี้ถูกทำให้โง่ตัวผีอะไรแต่เล็กมันยังตัวอยู่ทั้งเดียวนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่มันยึดมั่นตัวกูของกูนี่มันจะเรื่องงอกงามทุกวันมันเชื่อโรคมันหล่อเลี้ยงโรคทางวิญญาณว่าให้มีสิ่งสุดเราไม่รู้จะเอาไอ้โยมีไส้อันไหนไปฆ่ามันก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราจะได้ยินมันพอกันนี่เดี๋ยวเรามองดูในโลกทางวิญญาณในส่วนที่เป็นเชื่อกลายคืออุปาทานเดี๋ยวดูมันในแง่ความสะอาดคนปวดคนไข้ต้องได้รับการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีทีนี้ไอ้คนเจ็บคนไข้ของอวิชชาทางวิญญาณนี่มันยากที่ทำให้สะอาดได้ไม่เหมือนในโรคทางกายเอานั่นเอานี่มาทำให้มันสะอาดแทะล่างให้มันสะอาด
ไอ้โรคทางวิญญาณนี่มันมี
ทางสกปรกทางวิญญาณ
ก็คือกิเลสอยู่ข้างในรวมอยู่ที่โลภะโทสะโมหะ
นี่จะแยกจากสัญญาละเอียดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ได้ตัวอย่างก็ได้ตัวอย่างก็ได้หลายตัวอย่างก็ได้ตัวอย่างคือเท่าเดียวไม่มาประจำที่ที่เรามนทินใช่ไหมว่ามนทินจะต้องประกบตกนี่ระบบกันทั้งแรกที่นี่ก็เป็นการประกบตก
ความขี้เหนียวต้องประกบตกความหลบรูบุญคุณคนอื่นความริษยาคนอื่นตามมายาฟ้าไทยตามพูดเท็จความปรารถนาเลวปรารถนาผิดกระทั่งมิจฉาทิฏฐิความโง่ความเห็นผิดนี่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรามนทินฟ้องสกปรกที่มันเอ็ดเยี่ยมตัวเช่นเดียวกับฟ้องสกปรกที่เหงื่อที่ใครฟ้องสกปรกอยู่ที่ร่างกายฟ้องสกปรกทางวิญญาณมันติดอยู่ที่ดวงวิญญาณถ้าเราไม่พยายามชำระฟ้องสกปรกเหล่านี้ออกไปบ้างไอ้คนไข้มันก็แย่มันคนไข้ที่โรงพยาบาลก็ทำระดับล่างให้ร่างกายสะอาดอยู่เป็นปกติคนไข้ทางวิญญาณก็ต้องพยายามทำระดับล่างให้ความสกปรกของจิตนี้อยู่เป็นประจำนะด้วยการสำรวมด้วยการระวังด้วยการละด้วยการถ่ายทำที่มันตรงกันข้ามเสมอนั่นเรื่องรักษาโรคก็ต้องมีครบถ้วนหนึ่งหมด
หัดทิ้งแค่ล่างจึงสัตว์กระปรกออกจากตัวอยู่เสมอ
ที่ยังมีเลยตามยงยงยิ้มยิ้มกันเลยไอ้ที่เรียกว่าอุปกิเลส
ทำจำจำได้เอาไปมากมาย
ก็ไปอ่านดูเองว่าน
ี่เพียงแต่เพื่อดูตัวอย่างให้แม่นาให้
มันรู้ขอวิธีศึกษาด้วยตนเอง
ที่ฟังมาจากเล็กน้อยได
้ที่น่าจะเอามาพูดให้ได้ยิน
โรคทางวิญญาณเนี่ยมันก็มีพี่ศาสตร
์คำว่าพี่ศาสตร์มาทุกครั้งแต่มันไม่ใช่การเฉยพอไปเก้าเข้ายิ่งสนุกยิ่งอยากนะยิ่งอยากอยากจะให้มันมีรู้สึกอร่อยนี่ก็เป็นง่ายที่เขาสอนให้ดูกันมากในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมเพราะว่ากิเลสทั้งหลายมันเป็นอาการมันก็ขี้ขลาดยิ่งไปเก้าเข้ามันก็ยิ่งคันยิ่งชวนให้เก้าเราคือยิ่งไปเพิ่มกิเลสเรามีกิเลสทีแรกจะไม่น้อยมาเป็นเด็กๆเกิดมาแล้วทำไมกิเลสมันจะหลายตัวมากไปได้เพราะมีอาการมันขี้ขลาดยิ่งมีกิเลสมันยิ่งสนุกยิ่งขายิ่งพันยิ่งเก่ายิ่งเก่ายิ่งสนุกไปยิ่งปล่อยให้มันลุกลามโดยเฉพาะกิเลสประเภทราคะโลภะเนี่ยยิ่งมีมันยิ่งสนุกคนก็เลยชอบดูที่ขาดที่เคลื่อนอะไรไว้ที่ตัวนี่เป็นปัญหายุ่งยากของการรักษาโรคทางวิญญาณที่เกิดเพราะกิเลสมันมีอะไรของมันล่อให้สนุกสนานเสมอเขาเรียกว่าอัตตาธาอัตตาธาต่อความอร่อยของเลวของจิตในโลกก็มันมีอัตตาธาที่จะล่อคนพอใจแล้วสุดอร่อยแล้วเอามากขึ้นกว่าเดิมมีความทุกข์มันก็มีอัตตาธาคือมันมีเหยื่อล่อให้คนอยากทำสิ่งที่เป็นทุกข์ส่วนนั้นก็เรียกว่าอัตตาธาเหยื่อล่อมันคือมีความอร่อยมันเหยื่อที่ล่อให้ปลากินเด็ดไอ้ปลาตัวหนึ่งเคยกินแบบจิตเกิดแล้วหลุดไปได้มันก็เกิดไปเดียวๆเดี๋ยวมันก็มากินแบบนี้เพราะมันทนอยู่รอดไปได้ ือมันความหิวเป็นเหตุให้คนเหยื่อไม่ได้คนความเยื่อยวนของเหยื่อไม่ได้อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นโรคจิตจากเราก็ทางวิญญาณจิตจากที่อยู่ที่ตั้งตัวบนหัวหัวนี่มันเป็นจิตจากทางร่างกายในรูปมันก็มีจิตจากทางจิตใจจิตใจมันมีอาการคันแล้วมันก็ชอบได้จากกิเลสทั้งหลายที่โรคทางวิญญาณเป็นได้มากกว่าโรคทางร่างกายร่างกายเป็นง่ายแล้วเราก็อยากจะรักษาจิตใจกันโดยมากแต่การจิตใจไม่รู้สึกงงปล่อยไว้จนงอกงามลุกลามใหญ่โตกิเลสมันทำหน้าที่มันได้ทุกอย่างแล้วอันที่มันร้ายไปอีกอันที่สุดอีกอันนึงก็คือมันตอกคือมันตึงคือมันลงบุตรยึดแน่นไว้กับความทุกข์หรืออารมณ์ที่จะทำให้เกิดความทุกข์ที่เรียกที่เรียกได้วันนี้อาคารเหมือนกับดอกตะปูหรือว่าตุนไว้ในหมุดปักเสียบไว้ให้มันติดอยู่ที่นั่นเมื่อเราเหลาเสียบปลาให้มันติดอยู่กับดินจิตวิญญาณของคนจริงติดแน่นอยู่กับโลกหรือความทุกข์นี่ว่าเรามันถอนตัวออกมาจากความทุกข์ในยากกว่าเหตุนี้ที่ติดอยู่ในวัฏฏะสงสารเหมือนที่กล่าวแล้วเป็นคนหลุดออกมาเนี่ยครับไม่สามารถที่จะทำลายวัฏฏะสงสารให้หยุดให้กระจายไปมันก็ติดนั่นไปกับวัฏฏะสงสารในวงกลมด้วยแรงเวียนของวัฏฏะสงสารที่มีความดึงดูดมาก ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้คุณสังเกตได้จับช่วยได้ว่าอาการของโรคทางวิญญาณเป็นอย่างไรจับโรคเป็นคนไข้ของอวิชชาคือเป็นโรคทางวิญญาณแล้วก็มีอาการที่ล้วนแต่น่ากลัวแสดงให้เห็นทั้งตัวมีความคลั่งความซื่อความกินท้องส่วนแล้วการโง่ไปหาอีกวิธีแก้ที่มันผิดมาตามลำดับจนกระทั่งติดแน่นอยู่กับโรคถอนไม่ออกให้เราคิดดูให้ดีถ้าเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วคุณจะเข้าใจพระพุทธศาสนามันได้ง่ายรู้จักพระพุทธเจ้าได้ดีเพราะว่าท่านเป็นสัพพะโลกะทิฏฐิโกคือรักษาเยียวยาโรคทางวิญญาณของสัตว์ทั้งหมดทั้งปวงถ้าจะรู้จักยาของท่านคือพระธรรมหรือพระศาสนาที่จะเยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงเวลาเราก็หมดสำหรับวันนี้ยุติไว้ที่